жас мерген, оны көктен көздедігін, елеусіз қашқан аңнан өзге бүгін, мінгені әлде құла, әлде торы, жабудай жамылып төз көбігін, байқатып ат сабылар болар шағын, толқын жүр айналада олар сағым, жай жатпай оппағымда жануардың, қалады асап-асап толар сағын, белгісіз үлесіне не тұрғаны, белгісіз қабағын не қатырғаны, ұқсайды тұғырдағы қаршығаға, тұнжырап ат үстінде отырғаны, әлдебір ашулы ма ниеті жатқа, әлдебір жанашы ма еркі жоққа, неліктен қаусырмалы жадағайды, кернейді екі иығы екі жаққа, терең көз түкті қабақ қалың ерін, айтпайды айдалаған нетілерін, ұрланып кеуде ғана күрсінеді, төге ме ыстық деме әлде шерін, шалқайып шаңқай түсте сусар бөрік, жалаңаш маңдайында жатыр көрік, өзімен қырға шықса қылт етеді, ақ мылтық арқасына болған серік, бұлаңдап себерді ойға құрман, сылдырлап айқыш жүген айыл тұрман, көсілді көз алдынан қырға кеп деген ғой, ажалыма бетім бұрман, далаптай екі бетін ыстық жалап, үстіне үлкен мұрын тер домалап, итектей орамалын тілесе де қозғалмай құрманаңын түрсіғалап, кетсе де орғып алыс келте құйрық, енді оған бұйырмады құмнан сүйрік, ып ыстық қолдауынан кірді барып, өзіне бағышталған өлім жүйрік, ізінде қанға алды өзі қашып, барады бала киік қырдан асып, неліктен аңшы жігіт бірге кетпей, бармағын егіне тұрды басып, алдынан көп неген келді биік, бұл жола аунамайды құнын сүйіп, жарасын қолтығына қатты қысып, шошиды аяғынан ақсақ киік, шошиды ақырғы рет ақсақ киік, жас қиық жарасына кетсе тиіп, бишара жер бетінен құтылғанша жүрегі бітті, білем жанып күйіп ұзатты, құлдыр атты құмның жазы, бейбақтың осақ шығар қылған назы, сағымға бойын жуған жас киіктен әлі тұр көзін алмай құрман ғазы, қап дейді ол неге атпадым құр далаға, ақ жаным аямасам толғана ма, қимаймын оған бірақ көз жасымды, жаралы жүрегі бар ол ғана ма, жоқ аттым құшағымды қусырына, кешірім сұрамаймын осыныма, жаралы бала киік маған ұқсап, қайғымды ішіп тұрмын сусыныма, жоқ неге айдалаға қарап қырын, дауыстап жүрегімнің айттым сырын, қайдасың неге үйдесің ақсақ киік, жетейін бе ажалыңнан саған бұрын, бос шошып жараңды сен неге ұлғайттың, мен неге меңіреу түзге мұңды айттым, қалдырып қасіретіңді өзің кетсең, мен қалай сапарымнан жалғыз қайттым, кел маған қарғамай кел, түнейік бір сен өлмей жүрегімде шошыда жүр, бұйырсын жайлауыңа менің жаным, кел менің құшағыма күй болып кір, мен сені табамыз деп тілесең қаш, айдаймын желге қарсы атымдаш, ал кеттім мен осылай қатты шапсам, ашылар бәлкім менің көңілім жас, қайдасың ақсақ киік, не күйдесің, қорқасың безінесің неге үйтесің, мұны айтып қатты шапқан құрман ғазы, жалаңаш сүйдіреді желге төсін атының, ащы термен көзін жуып, сағымнан жұтып қойса қайта туып, үстінде құстай ұшып жадағай, кетті ол көз ұшына дейді құлып.